ovo je, ajde da kažemo, prvi javni nastup ovog prostora koji je u toku zime renoviran, sređen i pretvoren faktički u malu galeriju. I ovo što imamo večeras ovde je prva izložba koja se u ovom prostoru organizuje u ovoj godini. Nadamo se da će ovo da bude praksa i u budući, da ćemo imati prilike da ugostimo još prijatelja i saradnika iz čitave Srbije, a možda i iz inostranstva. Večeras ovde imamo prijatelje i ljude iz Centra za kulturu Požarevac, ljude koji su počeli s nama ove godine intenzivnu saradnju na osnovu sporazuma o saradnji između institucija kultura na teritoriji Republike, koje je prošle godine zapravo potpisano u Požarevcu, a ove godine je krenuo sa implementacijom, odnosno primjerom, baš onako što se kaže, iz pune snage. Mi smo eto imali prilike već sa nekim svojim programima da gostujemo u Požarevcu, a ovo je prvo gostovanje Požarevljana ovde kod nas i nadam se ne i poslednje. Imamo priliku da večeras govorimo o izložbi fotografija Bojana Nikolića i govorit ćemo o dve knjige koje se bave istočnoevropskim filmom, odnosno jedna koja govori o poljskom filmu u 21. veku i o ruskom filmu u postsovjetskoj eri, a autor je gospodin Goran Jovanović. Za početak o samoj izložbi reći će par reći Bojan, koji je autor izložbe. Ja ću samo da pročitam kratku njegovu biografiju. Bojan radi u Centru za kulturu Požarevac od 2009. godine na poslovima organizacije kulturnih događaja. Rukovodilac je velike scene pozorišta Milivoje Živanović, u kome pored organizacije aktivno glumi. Osim pozorišnih fotografija, bavi se i dizajnom plakata, korica knjiga, web dizajnom, videomontažom i animacijom. Aktivno je učestvovao u proizvodnji nekoliko dokumentarnih filmova u produkciji Centra za kulturu Požarevac.
Ja nisam profesionalni fotograf i sve ove fotografije su nekako u početku nastale iz nekog moranja, jer su me kao najmlađeg zadužili da fotografišem programe Centra za kulturu, pa sam je onda pokušao da od tog moranja napravim nešto što se mene sviđa, što je lepo. I ovde vidite izbor od nekih 30.000 fotografija koje su nastale u periodu od nekih 10 godina na 4 pozorišna festivala koje organizuje Centar za kulturu Požarevac. Dva su amaterska, Živka Matić i Milivoje Štap i Šešir, a dva su profesionalna, to su glumačke svečanosti Milivoje Živanović, koji počinje sutra u Centru za kulturu, i Međunarodni pozorišni festival Viminacijum Fest. Sama izložba je nastala na inicijativu gospođe Mirjane Odavić, višeg savjetnika Muzeja pozorišne umetnosti, koja je videla moje fotografije u nekim monografijama, pitala ko je to radio, zašto nema izložbe, negde prošle godine ovo doba, tako da smo, eto, da nije bilo te žene, verovatno bi ja ovo negde čuo u nekoj svoj arhivi i ne bi ugledalo sve to znanje. Htio bih da se zahvalim ljudima iz Abraševića na ovoj saradnji koja je počela, ali već daje neke rezultate, i hvala vam na prilici da Kragujevčani vide ono što mi radimo, čemu se bavimo.
Inače, da pomenemo samo, izložba će biti tu do 11. aprila, onda se seli na
Petrovac, pa bi trebalo na Sterinu pozorje, Somborski dan i maraton, onda u samom muzeju pozorišne umetnosti, tako da.
I samo još da pomenemo, znači na fotografijama su glumci koji su se u proteklih 10 godina
ovo je izbor nekih, rekao sam, 30.000 fotografija, pa smo se bazirali samo na portrete, pa smo od tih portreta napravili taj neki uži izbor od nekih 60 fotografija, ali ima dovoljno za neke 3 izložbe. Ovo su recimo neke fotografije koje mene znače, uglavnom sve te ljudi lično znam, pa se eto poklopilo ono što sam rekao, da to neko moranje pretvorim u nešto što volim i što mi prija.
Tu su inače glumci i profesionalci,
i amateri.
Glumci amateri koji su se pojavljivali.
Tu je meni bila jedna dilema, da li da stavljam amateri, pitanje koliko je vam u Kragujevcu interesantno da vidite glumce iz Malog Crnića. A onda mi je baš ta gospođa koja se bavi istorijom pozorišta rekla da uglavnom su amateri ispisivali istoriju pozorišta koja traje 3000 godina, a akademija traje 60 godina, tako da ima amatera i bit će još više, ja se nadam.
Ja se nadam takođe. Ono što si, eto, da kažemo malo tehnički, ovaj, teo da pocrtaš, to je da su uglavnom na crno-belim fotografijama glumci koji, nažalost, više nisu sa nama.
Pa da, to je bila neka ideja, ali sam odustao od toga onog trenutka kad sam video fotografiju. Znači, nijedna fotografija nije ni malo obrađivana dodatno, sem ti koji su prebačeni u crno-belo. I kada sam video ovu fotografiju dole Glogovčevu, gde je on sav krvav, i kada sam vidio koliko se izgubilo tih detalja na crno-beloj fotografiji, onda sam jednostavno odustao od tog prebacivanja i to je tako kako je, više neće biti.
Inače, na jednoj od fotografija je i prvak drame
Mirko Babić,
svojevremeno Knjažičko-srpskog teatra, naš Mirko Babić, koji je nekada igrao na sceni pozicije.
Jeste, više puta.
Otkud istočnoevropski film u interesovanju i šta je to toliko interesantno tamo da bi se pisalo o tome?
Bar moja generacija je uvek kretala, pokretala se logično, jer je bioskop bio prepun, kao i dan danas, sada je u mnogo većoj meri angloameričkim naslovima i tako dalje, žanovskom filmu, spektaklima i tako dalje. Ja sam tako i još kao mali opredeljivao se za to što me je plenilo, jer počesto je to bilo zaista fantastično upoznavati najprije taj američki film. Imam neku sreću da sam rastao u vreme kada su pojavljivali filmovi autora Novog Hollywooda. Oni su posebno značajni i sad kad se vi okrenete američkoj kinematografiji, vidite da su te vrednosti neprevaziđene, da imate iznova potrebu da ih gledate. I Coppola i Friedkina, evo baš je sad ove godine 50 godina od nastanka Kuma, Scorsese-a i da ih ne nabrajam dalje, mnogo ih je. Sticajem okolnosti, rastao sam i neke prva bioskopska iskustva imao tih godina kada su dolazili ti naslovi. I kasnije pratio evoluciju, pad ili razvoj nekih reditelja. I zato je prva knjiga Američki bioskop, naravno, daleko kasnije, kada sam odrastao i počeo da objavljam neke kritike u lokalnom listu Reč naroda, na radio Požarevcu i drugim medijima, Bum 93, na neki način sazrevao kao kritičar, došlo je vreme da se oglasim i u nekom publikovanom izdanju i ta prva ljubav se odrazila na knjigu Američki bioskop koju ste ili ja pomenuo sad 98. godine. Tih godina, baš 90-ih, britanska kinematografija je bila jako interesantna, veoma zanimljiva, tako da se sledeća knjiga ticala iz 2002. godine uspona britanske kinematografije. Sada da ne pominjemo, da ne pobegnemo konkretno od ove teme, mnogo. Uglavnom, sad pokušavam da objasnim tu neku svoju evoluciju i razvoj i moja neka opredeljenja kroz godine koje su dolazile. Već 2005. godine zainteresovao sam se šta se dogodilo zapravo sa kinematografijama u zemljama koje su pretrpele promenu u društveno-političkom sistemu, promenu režima i tako dalje, oslobodili se nekih režimskih stega ili kako god, pad komunizma, pad Berlinskog zida i tako dalje. I to se praktično prenelo u knjigu Tranzicijski rulet istočnoevropske kinematografije u raljama tranzicije. Koji su problemi bili produkcijski, kako su se te kinematografije snašle, kakav su refleks imale što se tiče stvarnosti, tih društveno-političkih turbulencija, koliko je to tematski bilo zastupljeno, ali me je zanimalo i kako su se autori produkcijski snalazili tada, jer više način finansiranja nije bio takav, da je država bila u mogućnosti, tako je. Kieślowski, recimo, veliki poljski reditelj, pričao A Živojin Pavlović, naš reditelj, takođe pričao da u vreme komunizma, zapravo je to bilo Periklovo doba, bez obzira što je kao bilo nekog oblika cenzure, nije to sve bunkerisano, u nekim zemljama jeste, u Poljskoj recimo jeste, u Češkoj jeste, ovaj, u nekim drugim zemljama jeste, u Sovjetskom savezu, u bivšim i tako dalje. Jednostavno, ovaj, delom je to bilo ovaj, pogubno po autore, međutim i ne određene naslove, ali imali su kontinuitet. Imali su mogućnost da rade, država ipak izdašno davala novac, a Kešlovski recimo govorio da su oni uvek iznalazili načina da te cenzorske makaze ili ovaj, komisije na neki način prevare snimanjem nekih dodatnih materijala, prezentacijom nekog grubog materijala koji neće biti ovaj, finalna verzija. I konkretno poljski film je imao mnogo zanimljivu i značajnu funkciju u padu tog režima, jer su iznalazili načina i dopirali čak i do svetskih festivala, renomiranih evropskih i svetskih festivala, da pokažu to drugo lice, odnosno kakav je režim bio, ali da pokažu na neki način i pukotine u tom režimu koji je počeo, recimo, ne znam, u drugoj polovini 70-ih godina i početkom 80-ih kad već i vlada ono...
Malo pre smo pomenuli tu paralelu, praktično to je slična situacija koja se dešava i u ruskom, odnosno sovjetskom, pa onda ruskom.
Tačno, priča je gotovo isto, da.
To se dešava i u jugoslovenskom, jeste, odnosno kasnije srpskom filmu, da zapravo postoji jedan vakum period gde države, prolazeći kroz tranziciju, nemaju dovoljno ni vremena, ni novca da se jeste, bave kulturom.
U fokusu nešto drugo, privreda, da privatizacija, industrija ili tako dalje.
I onda praktično tu nastaje neki prazan hod, pa tek onda kad dođe do stabilizacije društvenih sistema, uspostavljanja nekih, hajde da kažemo, novih ovaj, temelja, onda kreće taj neki povratak filmskom stvaranju i oživljavanje ovaj, filmske umetnosti.
Čak negde dolazi do smena generacija, recimo mnogi autori koji su u nekoj situaciji, u tim drugim okolnostima koji su nekada vladali, više se nisu ni vratili. Neki su nastavili da rade, ajde kad pričamo o poljskom filmu, čak se i Andrzej Wajda, najpoznatiji, verovatno najveći ovaj, poljski reditelj, brinu u nekim trenucima ovaj, da li će, što je u nekim intervjuima izjavljivo, da li će imati mogućnost da napravi sledeći film, a neko vreme, praktično, zahvaljujući svom velikom daru, on je ipak očuvao tu vatru poljske kinematografije, ili neki reditelji koji su se čak našli u egzilu, a vezani su za tu poljsku kinematografiju, poput Agnieszke Holland, koja je otišla prvo u Nemačku, stvarala tamo, posle uleteli francuski producenti, mislim da čak i američkim sredstvima je snimala neke filmove. Opet, tam gotovo najpoznatija garda poljskih filmskih stvaralaca uspela je da se snađe i u tim okolnostima. S jedne strane, zbog političkih pritisaka, neki su otišli, s druge strane, neki su ostali, ali su imali problem, ali su uspeli da ga nadvladaju, poput recimo Andrzeja Wajde.
Koliko je rad, recimo, tih autora koji su radili van Poljske, mislim konkretno na poljske ovaj, stvaralce, koliko je to, taj egzil, odnosno rad u inostranstvu, udaljio njih od one njihove matične priče koju su...
Da, možda je najsimptomatičniji primer Krzysztofa Zanussia. On je odlazio i snimao za nemačke producente. Delom je to bilo kvalitetno, ali nikada kao oni filmovi koji je radio na matičnom tu. Pa se vraćao, pa se sama Agnieszka Holland u jednom trenutku 2000. godine sa jednim filmom ovaj, vratila. Krzysztof se vratio i onda su to ponovo bili onako potentni, zaista dobri, estetski, fino ovaj, uređeni filmovi koji su ostavili traga i imali festivalske uspehe. Suprotno je išao, on je stvarao 80. godina, ali suprotno je išao Krzysztof Kieślowski zbog svog uspeha sa filmom Veronikin Dvostruk je život, pre toga je radio čuveni dekalog, pretpostavljam da se sećate te divne, fantastične televizijske serije koje bar jednom godišnje treba obnoviti što se tiče ovaj,
gledanja.
zahvaljujući tom uspehu on je došao u priliku da uradi on trilogiju tri boje, plavo, belo i crveno, koja je jedna od najznačajnijih trilogija ili generalno jedna od najvećih doprinosa filmskoj umetnosti s kraja 20. veka i njega je smrt zasekla da postane praktično i najveći evropski reditelj.
Ali ga je radio sa Francuzima?
Radio ga je sa Francuzima, uprosim te to htio da kažem, znači on je otišao
i praktično na Francusu.
Tako je, i nije se praktično vraćao, delom je samo tri boje belo korišćeni su, odnosno Poljak je glavni.
Pomenuli smo aj tu paralelu sa Sovjetima, odnosno ruskom kinematografijom, kod njih se praktično slična situacija dešava. Vratit ćemo se na to, samo mala digresija. Sjetio sam se malo pre neki dan je bio naš domaći film Tri karte za Hollywood, gde u jednom delu ta čuvena borba između istoka i zapada i jedan od glumaca pominje američki film, ruski film, američki film, to nema nikakvu dubinu, to je plitko, to je za široke narodne mase,
a ruski, ja negde na tragu, a ruski film, svojim delom negde
ruski
na tragu,
film je to, ruski film je umetnički film, on pokazuje običnog čoveka kako se muči svakodnevno i on ima težinu. Jo. Koliko ta zapravo priča
bila? Nije to daleko od istine, osim što u Tri karte za Hollywood tu imamo i propagandni rat, praktično, između ideologija i tako dalje. Ali, kažem, nastavljajući tu neku svoju evoluciju bavljanja filmskom kritikom i bavljanja svetskom kinematografijom, ja sam odlazio prema istoku. Nekako me sve to intrigiralo. Ne znam, Bergman je jedan i on se bavio, nije se bavio nego mnogo nekim društveno-političkim kontekstom, pošto je tamo u Švedskoj to uglavnom je sve lagodno,
nije standarda,
ali hladno, otprilike, da. Naravno, šalimo se malo i on je svet za sebe, kinematografija za sebe, ali me je zanimalo kako su se ovi ljudi odnosili prema stvarnosti, turbulentnoj društvenoj stvarnosti, gde malo pa se nešto događa, pogledajte i sada, kolika je to dinamika, jedno završi, jedan užas ili pošast završe, krene se u nešto drugo. I oni su, mene interesovalo kako kroz taj njihov rediteljski autorski rakus se odražavala stvarnost, ali sam odlazio i u analizu nekih ljudi poput Aleksandra Sokurova ili Andreja Zvjeginceva ili ovamo kod Poljaka, kod nekih drugih autora, jedno zatvorenije svetove koji su se više ticali unutrašnjosti ljudskog bića, nekom fatumu, pogledu na sudbinu i tako dalje, znači nekim intimističkim pričama i pogledima na unutrašnjosti njihovih junaka.
Rekli smo da su postojali veliki sistemi za proizvodnju filmova u svim istočnoevropskim zemljama, kad je to, i to je davalo određenu produkciju koja je u pojedinim momentima bila čak i hiperproduktivna, možda
baš
da kažem.
Baš da.
I da se u pojedinim smerovima radili malte nepropagandni filmovi.
Apsolutno, naročito u Sovjetskom savezu.
Baš sad vezano za to. Šta se desilo? Raspala se, pala je gospodina zavisa, srušio se
Sovjetski savez.
Mi imamo ovo paralelu gde se raspada Jugoslavija.
Tako je.
Iz tih novih država kreće stvaranje nekih novih individualnih kinematografija.
Da, samostalno.
Koliko su Sovjeti posle raspada nastavili da se bave tim, i zapravo ruska kinematografija je izašla iz toga opet kao neki vodeći.
To se pre svega odrazilo u jednom trenutku od nekih 400 celovečernjih filmova koji su snimani na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza. U jednoj godini, čini se da je 1996. bila, celovečernji broj filmova, ovoga puta vezan samo za Rusiju, je sveden na 26 filmova. Onda možete misliti koliko je zaista to bila kriza, pomanjkanje sredstava za snimljenje celovečernjih filmova. Tako da, to je možda i neki prelomni moment i sada bez neke želje da glorifikujem čoveka koji je posle došao, on nekako uspon, opet im se veže za nakon 2000. godine, ajde kažemo neku Putinovu eru i šta ja znam, on je voleo da uđe u te sfere i čak i nekom aktualnom ministru kulture tada naložio i sve ostale segmente kinematografije da broj se filmova, naravno rasla i produkcija umeđu vremenu, da se prostor u bioskopima, počeli su multipleksi, cinepleksi, da se ostavi dovoljan na prostor za rusku filmsku produkciju. I zašto je to značajno? Zato što povratak tih sredstava, dragocena sredstva koje se vraćaju u producentima, podiže malo bioskopska mreža, afirmiše domaća kinematografija, njihova tadašnja, pomogla je tome da oni krenu i u sferu žanrovskog filma, jer su videli da je to isplativo. I sada, posle toliko godina, dolazimo do kraja, negde do 2012. kad sam ja završio taj period kojim sam se bavio, vi vidite da, ne znam, pojavio neki film o Fjodora Bondarčuka, Sila privlačnosti i brojnih drugih, ovoga Noćna straža, Timura Bekmambetova, koga smo pominjali malo pre neformalno, pre nego što smo seli ovde, i brojnih hitova, žanrovskih, SF, horora i tako dalje, gde vi vidite koliko je to porasla njihova stručnost u specijalnim efektima, u jednoj sigurnosti, u samopouzdanju, da naprave nešto i da čak u nekim sferama i nadmaše neke žanrovske domete, odnosno čak i umetničke kvalitativne, i naprave zaista hitove, i sad dolazimo do toga da Sony otkupljuje za američko tržište ruske blockbustere. Što je veliki input bio i značajan input da se ta kinematografija zaista podigne.
I sad, ko prati te neke stvari, zapravo došli smo do situacije da, pored tog, ajde kažemo, umetničkog ruskog filma,
koji praktično nije ni nestajao nikada.
Da, on je sve vreme bio tu prisutan, zahvaljujući autorima koji su to radili.
I minimalnom budžetu koji je možda trebalo da neko sprovede neku ideju, samo je da, veliki dar bio tim ljudima.
Ti filmovi ne koštaju puno u odnosu na ove ostale.
Jesu to takozvani autorski.
Autorski filmovi, da bom. Mi sad imamo situaciju u kojoj produkcijski gledano savremeni ruski film je u ravni sa hollywoodskim filmom.
Jeste, naravno, što kažem, u sferi žanra, a ovamo što se umetničkog filma tiče, značajan trenutak je bio uspeh Andreja Zvjeginceva sa njegovim prvim filmom Povrata, koji je pobedio na Venecijanskom festivalu 2003. godine, onako kao nekad je neki potpuni outsider, a to je toliko dragoceno ostvarenje koje je zaista negde na putu one poetike i umetničkog nekog pogleda, nerva koji je imao pokojni Andrej Tarkovski. Neko vreme su se tu kotirao Aleksandar Sokurov, koga sam već pomenuo kao neki legitimni naslednik Andreja Tarkovskog, a u nekom trenutku i Andrej Zvjeginceva je dobio epitet naslednika velikog ruskog reka, najvećeg.
Rusi su u toj svojoj produkciji na neki način, ajde da kažemo, polako u odnosu na onu prethodnu eru, počinju da se bave nekim temama kojima se nisu bavili, i onda to otvara mnogo veliki spektar tema i onih stvari o kojima filmovi zapravo mogu da se prave. Kad na sve to stavimo njihovo bogatstvo književnog stvaralaštva, odnosno materijal iz koga može da se crpi tekst za scenarijom, mi imamo praktično jednu nepresušnu nepresušan izvor svega toga. Plus, na sve to oni su u svojim modernim filmovima počeli da se bave i pravoslavljem, počeli su da se bave i nekim temama koje nisu bile dozvoljene u vreme SSSR-a, istorijskim pričama iz vremena revolucije, Belogardejaca i ostalih imamo, recimo,
imamo sad pogled i na onu stranu,
tako
se ideologije tiče.
Dakle, imamo tog čuvenog priču o Kolčaku u filmu Admiral, koja je mene generalno i produkcijski i glumački
kod Pavela Lungina, u dva majestralna filma, znači najpre mislim na film Ostrovo, jako značajan, i Lungin je značajan, teo sam da se vratim na tu muku kada su sredstva nestala, kada je bilo teško snimiti uopšte film, kaže ova banda, to priča Pavel Lungin, znameniti ovaj ruski reditelj, ova banda novih nekih hoštaplera, takozvanih biznismena koji su tu privatizaciju u Rusiji iskoristili da se obogate, i znate koliko po svetu, evo sad je trenutak da vidite sa blokiranjem tih sredstava koliko je tih multimilionera i koliko su oni zapravo te izuzetno bogate resurse, jer jeste beda bila, beda za neki narod, generalno za narod, ali za neke snalažljive tipove koji su to čak u sprezi sa vlastima radili, ovaj, njima se praktično otvorilo i zato sad školuju decu po engleskoj i tako dalje. I da ne širim priču u tom smislu, uglavnom Pavel Lungin je naišao na blokadu, oni nemaju, kaže, pojma ni ko sam, ni šta sam, a imaju već, ne znam, 3-4 filma iza sebe, ipak jedan značajan opus, prosto kod njih nije moglo da dođe do sredstava. I onda se, ovaj, kaže, ja sam ugledan reditelj za francuske producente, tako da i on za neke filmove mora da se obrati negde sa strane, i oni ne postavljaju uslove to, on ode u Francusku da snima. Može da snima ovaj, došlo je nova sa strane, pa što i Rusiji generalno je na neki način pomoglo, jer se angažuju ljudi odatle i tako dalje, ali kaže, ja sam tamo ugledan, a ova banda hoštaplera ovde uopšte mene uvažava, niti znaju ko sam ja, niti mogu da mi se nađu na odkoristu.